Obamaning Amerikasi 2016. Zenashda Suza yaratgan bu hujjatli filmga ko'ra, amaldagi prezident din, urush va iqtisodga nisbatan yashirin rejaga ega. Amerikani butkul barbod qilmoqchi. Yaqinda chiqqan bu kartina 2-3 hafta ichida 30 million dollar ishladi. Nina Sevi ko'zga ko'ringan kinoshunos, xususan hujjatli filmlarni o'rganadi. Saylovoldi kartinalardan maqsad, deydi u, daromad qilish.
You have to find a way to their heart so that
odamlar saylov kampaniyasi uchun bir tiyin ham bermasligi mumkin, ammo shunday kinolarni ko'rish uchun haq to'lashga tayyor. Siyosiy mazmundagi hujjatli filmlar kuchli propaganda. Ularni ko'rganlar aksariyat hollarda saylovga chiqadi, hatto nomzodlarga yordam berish uchun yengini shimaradi.
In this case, which is to defeat Barack Obama.
Des Moines shahrilik Jenin nomli satirik film esa respublikachi nomzodlarni tuban shaxslar sifatida aks ettiradi. Bosh rolda Gollivud yulduzi Jen Edit Wilson. Jenin respublikachi partiya yig'ilishlarida qatnashib, Obama siyosatini keskin qoralaydi.
And healthcare is a huge problem.
Jenin prezident boshlagan islohotlarga mutlaqo qarshi, lekin ishidan ayrilib tibbiy sug'urtasiz qoladi. Undan ko'krak rak ham topishadi.
Muolaja uchun pulim yo'q. Bilaman, yo'lni topamiz. Okay, lekin Obamaning dasturi kerak emas.
2004-yilda Michael Moore o'sha paytdagi prezident Jorj Bush siyosat haqida shunday tanqidiy film ishlagan edi. Fahrenheit 9-11 kartinasi global shuhrat qozongan o'shanda.
When informed of the first plane hitting the World Trade Center, Jahon savdo markazining birinchi binosiga samolyot urildi degan xabar olsa ham, prezidentimiz pinagini buzmay suratga tushish bilan band bo'lgan.
Film 120 million dollar daromad keltirgan.
Eng kuchli hujjatli film deylik, lekin Bush qayta saylandi.
Jiddiy kartinalar ko'p dedi kinoshunos, lekin ular keng ommani o'ziga jalb eta olmaydi, chunki mazmunan murakkab. Ulardan biri Alex Gibney ishlagan va Oscar mukofoti olgan Zulmat tomon taksi filmi. Unda Bush davridagi yashirin qamoqxonalar va qiynoqlar tasvirlanadi.
Biz inson haq-huquqlarini hurmat qilamiz. Bizga yo'q degan iroqliklarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishga ruxsat berishgan. Ularga itdek qarashgan. Shunga o'rganib ham ketdik.
Etni jimirlatadigan, ko'zga yosh keltiradigan tasvirlar. Lekin dedi kinoshunos Nina Sevi, ular tezda unutiladi. Tomoshabin shuni istaydi.
Olimlar haqiqatni aytgani uchun sudlangan, masxara qilingan, ishdan olingan.
Jobs, income.
Chunki ular aniqlagan faktlar rahbariyatga yoqmagan.
They discovered led them to an inconvenient truth.
We all thought it was going to be somehow a revolution of
global iqlimdagi salbiy o'zgarishlar haqida sobiq vitse-prezident Al Gore ishlagan bu hujjatli film juda yuqori baholangan, lekin bugun hech kim tilga olmaydi uni.
Nina Sevi singari ekspertlar bu filmlar foydasiz demoqchi emas. Aksincha, ular omma dunyoqarashini kengaytiradi. Odamlarni loqayt bo'lmaslikka undaydi. Lekin konkret natija kutish qiyin, deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.